jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 6 gusht dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në këto çaste pritet që në Këshillin e Sigurimit të OKB-s të debatohet për hetimin lidhur me dhunën e Marsit në veri të Mitrovicës. I pyetur se kur Kosova do të njihet nga Maqedonia dhe Malizi, ministri i jashtëm Skënder Hyseni thotë:
"Po presim që edhe Malizi edhe Maqedonia ta njohin Kosovën më shpejt."
Serbia ka intensifikuar kërkimin ndaj Ratko Mladićit, thonë zyrtarët në Beograd. 6 fuqit botërore përfshir Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë u pajtuan për fillimin e shqyrtimit të sankcioneve shtesë të OKB-s ndaj Iranit. Një juri ushtarak amerikane dënoi shoferin Osama bin Ladenit për ofrim të mbështetjes materiale për terrorizëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Gjulie Rexha.
New York, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara njoftohet sot edhe formalisht me rezultatet e hetimeve që janë zhvilluar mbi dhunën e 17 marsit në Mitrovicë. Raporti hetimor ka të bëjë me ndërhyrjen e forcave të rendit në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës, ndërtesa e të cilës ishte okupuar nga protestuesit serb. Gjatë përleshjeve midis protestuesve serb dhe paqëruesve ndërkombëtar, ka humbur jetën një pjesëtar i policisë së OKB-s. Ndërkohë, ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdan Anovic tha se pret që në takimin e Këshillit të Sigurimit të vërtetohen qëndrimet e Beogradit rreth ngjarjeve në Mitrovicë. Beograd. Serbia ka intensifikuar kërkimin dhe ish generali serb të Bosnjës Ratko Mladić si njëri ndër të kërkuarit kryesor të Tribunalit të Hagës, thanë zyrtarët në Beograd. Rasim Lajić, përgjegjës për bashkëpunim me tribunalin, tha se kohët e fundit janë kontrolluar shumë lokacione, por nuk dha detaje tjera. Hag. Ishë lideri i serbëve të Bosnjës, Radovan Karadžić, kërkoj nga Tribunali i Hagës që në gjykimin e tij të thirën si dëshmitar i dërguari amerikan Richard Holbrook dhe ishë sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright. Sipas dokumentit të publikuar sot, Karadžić pretendon se Holbrook është pajtuar me të në vitin 1996 se nuk do të gjykohet për krime lufte nëse tërhiqet nga politika. Holbrook ka mohuar se ekziston një marrëveshje e tillë. Seul. Presidenti amerikan George Bush bëri thirrje për verifikim të plotë të programeve bërthamore të Koresë së Veriut.
I don't know whether or not they're going to give up their weapons.
Nuk e di nëse ata do të heqin dorë nga armët e tyre bërthamore, por bisedimet gjashtëpalëshe janë mënyra më e mirë për t'i bindur ata që të heqin dorë, tha Bush. Ai gjithashtu i bëri thirrje Kinës që të lejojë lirinë shprehjes dhe tolerancën fetare.
I've been meeting with Chinese leaders now for 7.5 years.
Jam takuar me liderët kinez për 7 vjet me radhë. Mesazhi im ka qenë i njëjtë: nuk duhet të friksoheni nga njerëzit fetar, sepse ata do ta bëjnë shoqërinë tuaj një vend më të mirë, tha Bush, i cili do të marr pjesë edhe në hapje të lojrave olimpike në Kinë. Washington. 6 fuqit botërore përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë u pajtuan për të shqyrtuar sanksione shtesë të OKB-s ndaj Iranit. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Gonzalo Gallegos tha sot se 6 fuqit kanë mbajtur një konferencë telefonike dhe do të fillojnë të shqyrtojnë kornizën e rezolutës për sanksionet të reja.
We're very disappointed.
Jemi shumë të zhgënjur që Irani ka dështuar sërish që të ofroj Javier Solanës përgjigje të sakta rreth pakos zemërgjer me lehtësitë ekonomike, tha Gallegos. Guantanamo. Juria e përbërë nga ushtarak të Shteteve të Bashkuara dënoi sot shoferin Osama bin Ladenit lidhur me akuzat për ofrim të mbështetjes materiale për terrorizëm. Rasti i Salim Hamdanit është testi i parë për tribunalin kundërthanës të Guantanamos të autorizuar nga administrata e presidentit George Bush për të gjykuar të akuzuarit për terrorizëm jashtë gjykatave të rregullta civile dhe ushtarake. Kabul. 3 ushtarë gjerman që shërbejnë në kuadër të forcave të NATO-s në Afganistan janë plagosur sot në një sulm në veri të vendit. Militantët Taliban morën përgjegjësinë për sulmin. Në Afganistan janë rreth 3500 ushtarë gjerman që shërbejnë në kuadër të forcës prej 50.000 trupave të NATO-s. Na u këqot, ushtaraket në Mauritani rëzuan nga pushteti qeverin dhe vendosën junte në rejtë u dhequr nga kreu i gardes presidenciale. Me heret ushtaraket morën në kontrol palatin presidencial në krye qytetin Na u këqot dhe kapën presidentin Sidi Abdallahi. Grushtë të shteti i ri ndodhi pasi grupi ushtarak dhe ishte përjashtuar nga puna. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Vonesën e hapjes ambasadave të para të Kosovës dhe krijimin e infrastrukturës e diplomatike në bot, analistët politik në Prishtina shohin si një gabim të institucioneve të Kosovës. Ata konsiderojnë se presidenca dhe qeveria duhet sa më parë të vendosin për emërimin e ambasadorve të parë.
Analisti Ismail Hasani konsideron se udhëhecësit e institucioneve duhet që sa më parë të kompletojnë shërbimin diplomatik.
Ministria e Punëve të Jashtme, përkatësisht qeveria e Kosovës në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar, i cili është në fazën e instalimit në Kosovë, po bëjnë gabime të mëdha që Kosovës do t'i kushtojnë edhe në njohjet e mëtejme për faktin se vonesat për emrimin e ambasadorëve në përvendet kyçe, jo në të gjitha, që Kosova ka fituar një ohen deri me tani, por në vendet kyqe të politikë bërjes, është gabim i madh për faktin se mundësia e lobimit për mes këtyre ambasadeve cilat do të instaloheshin do të jetë shumë fish më e madhe se sa që është aktualisht.
Edhe analisti Driton Lajgji vlerëson se mos prezenca infrastrukturës diplomatike të Kosovës në vendet e cilat e ka njohur shtetësinë e Kosovës do të jetë një pengesë e madhe në rrugën e lobimit për të bindur shtetet të cilat nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës deri tash.
Mos prezenca e infrastrukturës diplomatike, konsulore, përfaqësuese të Kosovës, sidomos në vendet të cilat e kanë njohur Kosovën, dëmat natyrisht janë të shumë fishta, shumë dimensionale, për faktin se çështja e Kosovës sa i përket njohjes ndërkombëtare nuk ka marrë fund akoma dhe mungesa e vendosjes së stafit diplomatik i krijon teren të favorshëm Serbisë dhe aliatëve tyre që të shpërndajnë dezinformata të ndryshme dhe që t'i pengojnë ato vende të cilat nuk e kanë njohur, të pengojnë, të shtyjnë njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Për zotin Hasani, mungesa e prezencës së ambasadës së Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Bruksel është e pajustifikueshme.
Mungesa e prezencës ambasadës Kosovës në Washington, në Bruxelles, në Berlin dhe në qendra tjera të vendosjes është e pajustifikueshme, do të ketë pasoja të rënda, siç po shihet se ka një ngrirje të njohjes së Kosovës.
Nga ana tjetër, analisti Lajçi thotë se mungesa e ambasadave në vendet më kryesore të botës është një gabim i institucioneve.
Rreziku më i madh, hipotetikisht po them, se është që zhagitjet e mëdha dhe mos vendosja e stafit diplomatik mund ta dërgoj Kosovën në pozicionin të cilën askush nuk e dëshiron sot, e ai është pozicioni i konfliktit të ngrirë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presim shumë shpejt që Maqedonia dhe Mali zita njohin pavarësinë e Kosovës, thot ministri i punëve të jashtme Skender Hyseni. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se po punohet maksimalisht me komunitetin ndërkombëtar për njohje të tjera. Me ministrin Skender Hyseni ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zotë Hyseni, numri i shteteve të cilat e kanë njohur Kosovën shtet ka ngelur në 43, por ju më herët keni paralajmëruar njohje të tjera, gjë që nuk po ndodh. Ku është problemi?
Nuk mund thuhet se kemi paralajmëruar njohje të reja, sepse njohjet do të vinë paralajmëruar, s'paralajmëruar. Sidoqoftë tjetë ka paralajmërime edhe shenja bukur të sigurta se ndonjë vend nga Amerika Latine mund të na njohë shumë shpejt, domethënë shumë shpejt. Nuk mund të jem më specifik, duhet të lënë në diskrecionin e atij vendi që ta bëj shpalljen e njohjes. Ndërkohë që shumë vende është më së sigurt, dhe kjo na ushton në mënyrë eksplicite gjatë shumë takimeve që kanë pasur në New York, se shumë vende kanë pritur që të shohin çfarë drejtimi po merr vendi ynë në kuptim të implementimit të standardeve të ndryshme.
Në këtë kuadër, cilat janë pritjet tuaja nga Maqedonia dhe Malizi për njohjen e shtetësisë së Kosovës?
Po presim që edhe Malizi edhe Maqedonia ta njohin Kosovën shpejt. Në nivele të ndryshme, Kosova ka pas kontakt edhe me njërin shtet edhe me tjetrin. Në të gjitha takimet është lanë përshtypja e mundësisë së njohjes shpejt. Unë kam pas një takim me ministrin e jashtë Malazez dhe përshtypjet e mia të forta janë se Malizi do të na njohë. Atëherë ishin përshtypjet se do të na njohte shpejt Malizi, megjithasë kjo nuk ndodhi shumë shpejt, mirë po sidoqoftë që tjetë nuk shoh mundësi dhe rrugë tjetër përposa që Malizi edhe Maqedonia do të na njohin shpejt.
Njohës ndërkombëtar të çështjes së Kosovës konsiderojnë se njohjet e deritanishme të Kosovës si shtet janë të kënaqshme. Megjithatë, ata konsiderojnë se përfaqësuesit e Kosovës duhet të vazhdojnë të punojnë me ndihmën e komunitetit ndërkombëtar për njohjet e tjera. Çka është duke u bërë në këtë drejtim?
Po, është duke u bërë shumë. Tu i pas parasysh mundësitë dhe kapacitetet që ka Kosova, sidomos në rrafshin e rrjetit diplomatik dhe përfaqësues të saj në botë, është duke u bërë shumë. Edhe presidenti edhe kryeministri, natyrisht pak më shumë ministri i jashtëm dhe ministria e jashtme, janë duke bërë kontakte të përditshme me përfaqësues vendesh ndryshme në nivele dhe forma të ndryshme, që të ofrohet informacioni i duhur për vendet që kanë nevojë ende për informacion shtetës. Aktualisht jemi duke bërë përgatitje të mëdha të gjithanshme për çem të pranishëm në New York gjatë asamblesë të përgjithshme, përkatësisht sesionit 63 të asamblesë të përgjithshme. Do të jemi të pranishëm në nivel të presidentit dhe në nivel të ministrit të jashtëm.
Hapja e përfaqësive diplomatike dhe emërimi i ambasadorëve të rinj nuk ka ndodhur ende. Ku është problemi?
Nuk besoj se ka problem në këtë drejtim. Ministria e jashtme përmes akteve të ndryshme në ligjore dhe natyrisht në forma të ndryshme e ka bërë me dije edhe presidentin edhe kryeministrin për vendimin që këto misione të themelohen shpejt. Tashti çështja është te një vendim që duhet ta marrë presidenti i Kosovës në bashkëpunim me kryeministrin, po edhe me ministrin e jashtëm për emërimin e të ngarkuarve me punë. Domethënë, tashti jemi te emrat dhe unë shpresoj që ky proces të përmbyllet shpejt. Shpresoj që presidenti edhe kryeministri shumë shpejt do të marrin vendimet e duhura, natyrisht në bashkëpunim edhe me ministrin e jashtëm. Dhe posa të dim emrat do të dërgohen në vendet përkatëse për ta marrë pëlqimin. Dhe vetëm atëherë ne do të kemi mundësi të bëjmë publike.
Tekstin e intervistës me ministrin e jashtëm Skender Hyseni mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në këtë faqe kuptohet mund të gjeni edhe materialet të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa nga përfaqësuesit politik të sërbëve të Kosovës kanë vlerësuar se propozimi për një zinxhir të veçantë komandues në nivelin lokal për policët sërbë në kuadër të SHPK-s nuk është zgjidhje, sepse synon integrimin në sistemin kosovar. Për këtë arsye, ata këmbëngulin që me zgjidhjen e këtij problemi të merret qeveria e Serbisë e jo nivelet lokale të qeverisjes. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Arbana Vidishiqi.
Nena Dradosavljevic nga Këshilli Kombëtar Sërb në Leposavić thotë se një përpjekje e këtill është thjesht një hap përpara drejt integrimit në sistemin kosovar. Njëkohësisht ai nuk pajtohet as me propozimin që bisedimet për pjesëmarrjen e sërbëve në strukturat policore dhe të gjyqësisë të udhëhiqen nga përfaqësuesit lokal.
Koliko se lokalu prepushta i to u to shirom Kosova. Saka enklava praktikisht za sebe, saka
Nëse nivelit lokal i lejohet që të punojnë në këtë drejtim në mbar Kosovën, që çdo enklav të marr vendimin për veten, atëherë kjo nuk ka fare kuptim. Në fakt nuk ka asnjë lidhje me shtetin e Serbisë pastaj. Dhe natyrisht është një hap drejt integrimit në sistemin e Kosovës dhe nuk ka të bëjë me decentralizimin e pushtetit apo me lirinë e qarkullimit për banorët serb, thot Radosavljevic. Me një ide të këtill, ka dalë shefi i administratës së Kombëve të Bashkuara, Lamberto Zanier, i cili ka thënë se për përfshirjen e serbëve në institucionet e Kosovës, do të bisedoj edhe me përfaqësuesit lokal të serbëve. Përfaqësuesit e Ministrisë për Kosovën në qeverinë serbe thonë se kthimi i policëve serb në shërbimin policor mund të bëhet vetëm nëse policia vendore mbetet në nëmbrellën e Kombëve të Bashkuara. Pjestarët serb të policisë kanë braktisur shërbimin policor në shenjë kundërshtimi me shpalljen e pavarësisë. Ky shërbim tani është pavarësuar edhe nga Kombet e Bashkuara dhe mbetet vetëm policia rajonale në Mitrovica, ajo që vazhdon të koordinohet nga UNMIKU. Ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović, i cili çështjen e bisedimeve tashmë ka diskutuar me shefin e UNMIKU-t Lamberto Zanier, thotë se me bisedimet duhet merret qeveria në Beograd.
Mislim da jeto në neki natin kompromis të resenja, li?
Mendoj se kjo është një zgjidhje kompromisi. Sundimi randit dhe ligjit është thelbi zgjidhjes të gjitha problemeve dhe kjo çështje nuk guxon të lihet më njan apo të lihet dikujt tjetër, pavarësisht nga fakti se është detyrimi i shtetit të Serbisë që bazuar në rezolutën 1244 të kujdeset për qytetarët e saj, ka thënë Bogdanović. Rangjell Noi kishë nga Graçanica, ndërka që pohon se gjithë përgjegjësim për problemin e krijuar në shërbimin policor e ka qeveria e kaluar, e cila nga pjesëtarët serb ka kërkuar të veprojnë ashtu siç kanë vepruar.
Obzirom da je Ministarstvo za Kosovo i Metohiju prevala od srpskog predstavnika da napuste KPS.
Ministria për Kosovën e ka kërkuar një gjë të tillë dhe mendoj se ky problem duhet zgjidhet në të njëjtin nivel. Kjo ministri ka përgjegjësinë që ta zgjidhë këtë çështje në mënyrë adekuate, megjithse tani gjërat janë komplikuar, thot Nojkiç. Ai megjithatë është i mendimit se çështjet që kanë të bëjnë me jetën e përditshme të serbëve në Kosovë janë procese me të cilat duhet merret pushteti lokal, dhe se zgjidhja sipas tij qëndron tek decentralizimi i pushtetit. Ndryshe, autoritetet vendore në Prishtinë kanë hedhur poshtë idenë e krijimit të njësive serbe të policisë në kuadër të shërbimit policor. Mundësinë e zhvillimit të bisedimeve me udhëhecit e strukturave paralele ndërkaq e kanë cilësuar si përpjekje për legalizimin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Arbana Vidishiqi.
Ministri i Forcës së Sigurisë Fehmi Mujota dhe komandanti i TMK-së Gjenerali Sulejman Selimi kanë diskutuar sot format e fillimit të procesit të shpërbërjes së trupës mbrojtëse të Kosovës, që do t'i parapri formimit të Forcës së Sigurisë. Gjenerali Selimi ka kërkuar nga qeveria dhe parlamenti që të miratojnë sa më shpejt ligjin për pensionimin e parakoshëm të pjesëtarëve të TMK-së, të cilët nuk do t'i plotësojnë kriteret për përfshirje në Forcën e Sigurisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Ministri Mujota e ka siguruar gjeneralin Selimi se qeveria do t'i trajtojë në mënyrë ligjore ata pjesëtarë të TMK-së të cilëve ligji ua pamundson që të jenë pjesë e forcës së ardhshme të sigurisë.
Kriteret janë të përcaktuara, standardet dihen, koncepti ushtarak dihet, tashmë kam marrë informatat e plota. Mendoj se çdo kush do të jetë i kënaqur dhe krenar për punën që ka bërë. Sikur që do të jetë i dinitetshëm dhe krenar edhe në pozitën e ardhshme, cila do të qoftë.
Ligji për Forcën e Sigurisë parashet kritere sipas të cilave shumë nga pjesëtarët e TMK-së nuk do të mund të aplikojnë për përfshirje në Forcën e Sigurisë. Në këtë aspekt, gjenerali Sulejman Selimi tha se ka kërkuar nga qeveria që si zgjidhje për këta pjesëtar të jetë nxjerrja dhe miratimi i ligjit për pensionimin e parakoshëm të tyre.
Shumë pjesëtar të trupave mbrojtëse të Kosovës nuk do të mund të jenë në pozitën e sigurisë dhe kjo është më rëndësi që bashkërisht me ministrin dhe me qeverinë këta pjesëtarë të trajtohen mirë të dinjitetshme të përgatitet ligji për pensionin parakoshëm ku që edhe mora mbështetjen edhe të ministrit e kombon mbështetjen edhe të ministrit.
Ndërkohë, analisti çështjeve ushtarake Agim Musliu thotë se procesi formimit të forcës së sigurisë përkatësisht ushtrisë së ardhshme të Kosovës do të jetë pak më i gjatë se që mendohet tani. Ai e sheh këtë vetëm si fazën e fillimit të formimit të ushtrisë së ardhshme të Kosovës.
Nuk mund të formohet ashtu siç mendojmë ne ad hoc. Kosova ka kuadrë të tillë për një fillim të mirëfillt, për një fillim të mbar, e cila garanton një sukses brenda një dekade. Nëse është fillim i mbar, atëherë brenda një dekade ne do të kemi ushtri.
Forca e sigurisë së Kosovës do të ngritet në mbikëqyrjen e plotë të NATO-s dhe zyrës civile ndërkombëtare. Ajo fillimisht do të ketë 2500 trupa të rregullta që do të kenë një armatim të lehtë dhe 800 pjesëtarëve rezervë. Gjatë vizitës së fundit që i bëri Kosovës, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jabdeu Skefer pati deklaruar se forca e sigurisë së Kosovës nuk do të jetë ushtrinë, nga se përgjegjësitë mbrojtëse në Kosovë do të vazhdojnë të ketë edhe më tutje këfori. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Aplikimi për riakreditim të universiteteve private do të fillojë në muajin tetor. Riakreditimi bëhet pas vendimit të qeverisë së Kosovës, e cila në bazë të rekomandimeve të Këshillit Britanik ka marrë vendim që asnjë bartësi arsimi të lartë në Kosovë nuk i plotëson kushtet për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2008-2009. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Abdullah Aliun nga Ministria e Arsimit thotë se riakreditimin e universiteteve private do ta bëj Agjencia Kosovare për Akreditim.
Partës i procesit akreditimit do të jetë Agjencioni Kosovar për Akreditim. Vizitat e ekspertëve do të jenë nga ana e ekspertëve të huaj, sepse kjo është rregull në të gjitha shtetet evropiane. Do të thotë procesin si proces e bardh Agjencioni Vendor, vendimet dhe si është rekomandimet në cilat dhe forum qoksin, i sil Agjencioni Vendor, por vizitën në për institucione e kryin ekspert të jashtë.
Riakreditimi i bartësve të arsimit të lartë parashihet edhe në ligjin për arsimin e lartë, ligj ky që është miratuar në vitin 2003 në kuvendin e Kosovës, thot Abdullah Aliu.
Akreditim të dytë do të ketë, sepse ashtu e parashet ligji mbi arsimin e lartë në Kosovë, që thot shumë qartë, institucionet të cilat dështuen që të marrin akreditimin e parë, duhet me njëherë të aplikojnë për akreditimin e dytë, dhe nëse nuk marrin edhe me herën e dytë akreditimin, atëherë mund që të rritet licenca.
Ndryshe, ekspert për çështjet e arsimit pohojnë se Agjencia Kosovare e Akreditimit duhet të jetë shumë serioze gjatë këtij procesi. Duke Gjin Pupovcin nga Qendra për Arsim e Kosovës, thotë se Kosova ka nevojë për universitete private, por ai thotë se duhet të akreditohen ato institucionet të cilat i plotësojnë kushtet.
Kam ndonjë të bazë të dyshoj se agjencia do ta nisë procesin e akreditimit me qëllim që t'i mbyll universitetet. Megjithëse ndodhen në botë edhe gjëra të tilla, por nëse i qaset në mënyrë korrekte, nëse angazhon ekspertë të pavarur, atëherë mendoj se procesi do të ketë një farë kredibiliteti, sepse tek e fundit një ditë Agjencia Kosovare e Akreditimit do të vlerësohet nga agjencionet si motra në Evropë, dhe kjo do të jetë çelësi që diplomat tona, të universitetit publik dhe të universitetet privatet pranohen edhe jashtë Kosovës.
Abdullah Aliun nga Ministria e Arsimit shpreson se institucionet e arsimit e lartë në Kosovë do të përmbushin rekomandimet të dalura nga procesi akreditimit që ka bërë Këshilli Britanik.
Këshilli Britanik për akreditim e ka konstatu gjendin që është aktuale dhe ne shpresojmë se gjatë vitit këto rekomandime do të implementohen dhe gjendja do të jetë më e mirë në vitin e ardhshëm dhe edhe një gjë që është në rëndësi të sqaruar. Këshilli Britanik për akreditim në procesin e akreditimit ose është mbështet në kritera të cilat janë parapara me ligjin mbi arsimin e lartë në Kosovë.
Në Kosovë ekzistojnë 31 universitete private, në të cilat tashmë kanë diplomuar mira student. Mos akreditimi i këtyre institucioneve ka hapur dilemën se çfarë do të bëhet me ata student që janë duke vijuar mësimet në këto institucione apo me ata që tashmë kanë diplomuar. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ndërkaq kanë deklaruar se kjo mund të sqarohet vetëm nëse universitetet mund të akreditohen në fazën e dytë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partia Demokratike Shqiptare në opozitë kërkon që përdorimi gjuhës shqipe në Maqedoni të rregullohet një lloj me përdorimin e gjuhës serbe në Kosovë. Në këtë kuadër PDSH-ja ka përgatitur një propozim legjë të ri për zyrtarizimin e gjuhës shqipe, i cili është dorëzuar për fasive diplomatike në Shkup. Bashkimi Demokratik për Integrim, që është antar i koalicionit qeveritar në Maqedoni, thotë se ligji për këtë çështje që është miratuar para disa ditësh është bazë mirë për përdorim zyrtar të gjuhës shqipe në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Shkup, Isuf Kadriu.
Partia Demokratike Shqiptari ka shpërndar zyrave diplomatike në Shkup propozim ligje në saj për zyrtarizimin e gjuhës shqipe në tërë territorin e Maqedonisë. Propozim ligje, sipas përfaqësuesve të PDSH-s, mundëson përdorimin e barabartë të gjuhës shqipe me atë maqedonase, sipas modelit të Kosovës, ku serbët si popullsi prej rreth 8% kanë gjuhën e tyre zyrtare në tërë territorin e Kosovës krahas gjuhës shqipe. Po ashtu me propozimin e PDSH-s mundësohet që edhe komandat udhëheqëse në ushtri dhe polici të zhvillohen në gjuhën shqipe, sikurse që garantohet përdorimi i saj edhe në gjyqësi dhe prokurori. PDSH-ja bëri të ditur se propozim ligje për zyrtarizimin e gjuhës shqipe pas pushimeve do të dorëzohet kuvendit të Maqedonisë. Është e drejtë e PDSH-s si parti opozitare të propozojë ligje të përkryera, por do të kishte qenë edhe më mirë që kjo parti këtë kishte bërë derisa ishte në pushtet. Kështu komenton propozimin e PDSH-s koordinatori i grupit parlamentar të BDI-s Tahir Hani.
Partia Demokratike Shqiptare luan rolin opozitar dhe kuptohet që kërkesat e tyre janë kërkesat më të mundshme progresive, por dihet që Partia Demokratike Shqiptare e ka pas mandatin e dytë qeveritar, një herë nga viti 98-2002 dhe për herë të dytë nga viti 2006 deri në vitin 2008, kështu që ajo ka pas mundësi që të avancojë gjuhën shqipe në nivelin e duhur. Tash Bashkimi Demokratik për Integrim arrin të miratojë një ligj dhe gjuhën shqipe ta shëndrojë në kategori ligjore, kuptohet që ky ligj nuk përmbush në mënyrë të përsosur kërkesat e shqiptarëve në nivel të shtetit, por ne kemi vendosur një bazament të mjaftueshëm i cili bazament pasaj edhe mund të ketë progres.
Tha Zoti Hani duke shtuar se ligjet nuk janë të paprekura, ato mund të ndryshohen drejt përsosmërisë atyre, andaj edhe sipas tij kjo do të jetë një ndër objektivat e BDI-s në periudhën e ardhshme.
Ne njëherë për njëherë kemi sjellur një ligj për gjuhën shqipe, për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe dhe shpresoj se është një bazament i mirë. Roli i Partisë Demokratike Shqiptare është një rol opozitar që nuk nënkupton se kërkesat e atyreve janë kërkesa, jo në reale, por nuk janë kërkesa që janë në korelacion me kohën dhe hapësirën, apo me mundësinë që mund të realizohet në një kohë periudhë kohore në nivelin absolut.
Tha koordinatori i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani, ligje për përdorimin e gjuhës shqipe është miratuar dyherë, pasi herën e parë presidenti i Republikës Branko Crvenkovski refuzoi ta dekretojë atë për shkak të një marrëveshje që kishte arritur me PDSH-n për kthimin e saj në kuvend. Si pas eksperteve për çështje juridike, tani presidenti është i obliguar të firmos ligjen dhe në të kundërtën do të konstatohet se kreu i shtetit ka shkelur parimet kushtetuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Presidenti Rus Medvedev ka kërkuar nga administrata shtetërore të jap fundet terrorizimit të biznesit. Deklarata Medvedevit u bë pak ditë pas veprimeve të kryeministrit Putin kundër biznesmenit më të madh të çelikut dhe thëngjillit në Rusi. Analistët i shohin deklaratat e fundit si përçarje ndërmjet Medvedevit dhe Putinit, megjithse askush nuk është i sigurt për epilogun. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore.
Presidenti Rus Dmitri Medvedev tha se dëshiron të dërgojë një mesazh të qartë burokracisë vendore. Agjencitë e korruptuara të shtetit duhet i japin fund përdorimit të metodave të palishme për të përfituar materialisht nga bizneset.
Zamuçili provjerki i всякого рода наезды по коммерческим.
Kemi pasur mjaft inspektime dhe kontrole të gjitha llojeve në bizneset private. Në përgjithësi agjencitë tona të sigurisë dhe institucionet shtetërore duhet i japin fund terrorizimit të bizneseve, tha Medvedev duke folur para përfaqësuesve të biznesit të vogël dhe të mesëm në rajonin rus të Smolenskut. Komentet e Medvedevit patën një hënë në gjithë vendin pasi dukej se kishin për qëllim të dërgonin mesazh kryeministrit Vladimir Putin. Vetëm pak ditë para deklaratës së Medvedevit, Putini kishte sulmuar një nga biznesmenët kryesorë në Rusi, pronar të tregtisë së çelikut dhe qymyrit. Sipas analistëve, kjo është shenja e parë e hapur për ndarjen mes bardhësve kryesorë të pushtetit. Por dallimet mes dy njerëzve më të pushtetshëm në Rusi pasqyrojnë veçanse të ndryshme në mënyrën e qeverisjes. Yevgeni Volk nga Fondacioni Heritage zyra në Moskë thot për Radio Evropa e Lirë se ndarja Putin-Medvedev është rezultati i dallimeve të vjetra mes teknokratëve që janë rreth i presidentit dhe ish-punonjësve të shërbimit sekret që janë rreth i kryeministrit aktual rus. Mendoj se Medvedevi po përpiqet të dobësojë njerëzit që janë rrethin e Putinit dhe që nuk i përshtaten shefit të Kremlinit, thot Volk. Para së gjithash, sipas analistëve, Medvedevi po përpiqet të dobësojë zëvendës kryeministrin, njeriu në afër të Putinit, Igor Sechin. Sechin njihet si Delia Zeze, liberal berus. Ai besohet se ka orkestruar Burgosin dhe gjykimin e kreut të Yukos Kodorovskit. Ka informacione se Sechini dhe rrethi ish agentëve të shërbimit sekret sovjetik po përpiqet të vënë kontroll ekonominë ruse. Medvedev nga ana tjetër do që ta kthej Moskën në një qendër financiare ndërkombëtare, për çfarë duhet të provojë se Rusia është vend i sigurt. Sa i përket fuqisë së pushtetit dhe konsolidimit të tij, Putini mbetet një figurë me shumë dikim, por ekziston mosmarrveshje rreth asaj se si duhet të zhvillohet biznesi dhe si të funksionojë politika e jashtme. Kjo ndarje ekziston dhe çështja shtohet a mund të menaxhohet dallimi apo do të thellohet, thot Volk për Radio Evropa e Lirë. Opozita ruse i ka mirë pritur deklaratat e fundit të Medvedevit. Kjo është era e parë që një president qartë kundërshton linjën e Putinit, por nga ana tjetër elita e biznesit nuk beson se ai është presidenti plot fuqishëm. Por ky është hapi i parë që dëshmon se ai po përpiqet të bëhet president dhe kjo është diçka pozitive, thot politikani i opozitës ruse Boris Nemtsov. Por analistët politik tërheqin vërejtjen se nuk është kohë festimesh pasi Putini është kontrolluesi real i administratës. Medvedevi ende duhet të jetë shumë i kujdesshëm në mbrojtjen e interesave të veta, thot Dimitri Oreshkin.
Сейчас по манере поведения мы видим, что Путин
Putini po sulmon, por Medvedevi nuk po tërhiqet më një anë, ai e ndjen për detyrë të rezistojë, por butësisht. Por si në komedi dhe tragjeditë e Molierit dhe Shakespeare-it, ai ngjan me shërbyesin që thot fjalë derisa pronari i flet, thot analisti politik rus Dmitri Oreshkin. Ai shton se kjo ndarje mund të përfundojë me fitoren e njërit ose me ndarjen e zonave të interesit mes Medvedevit dhe Putinit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe theksi nga kronikat. Në këto çaste pritet që në Këshillin e Sigurimit të OKB-s të debatohet për hetimet lidhur me dhunën e Marsit në veri të Mitrovicës. I pyetur se kur Kosova do të njihet nga Maqedonia dhe Mali i Zi, ministri i Jashtëm Skënder Hyseni tha:
"Po presim që edhe Mali i Zi edhe Maqedonia ta njohin Kosovën shpejt."
Gjashtë fuqitë botërore, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë, u pajtuan për fillimin e shqyrtimit të sanksioneve shtesë të OKB-s ndaj Iranit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.